mluv, který bude věnovaný otevřené minulosti a digitalizaci archiválií. Jako první se svým příběhem seznámí zástupci Archivu bezpečnostních služek Zeman a paní Ptáčníková. Prosím.
Dobrý den, takže mým úkolem já začínám s naší prezentací a ráda bych vás seznámila s tím, co můžete najít na našich webových stránkách. Badatel, který chce studovat v Archivu bezpečnostních složek, který se zajímá o jeho písemnosti, nemusí v první fázi vůbec opustit pohodlí domova a přesto získá řadu informací, které mu jeho studium usnadní. Na webových stránkách Archivu bezpečnostních složek, které byly spuštěny 25. července 2008, jsou totiž od počátku uveřejňovány jak archivní materiály, tak archivní pomůcky. Hned v první den existence stránek zde archiv uveřejnil 309 kusů digitalizovaných registračních pomůcek vojenské kontrarozvědky z let 1954 až 1959, pardon, 1989. A k ním postupně přibývají další pomůcky od dalších původců, takže zájemce o určitou osobu si může prostřednictvím vyhledavače zjistit, které svazky k této osobě byly registrovány nebo archivovány a hned si ty příslušné záznamy prohlédnout i ve formátu PDF. Samozřejmě, že tam nejsou veškeré databáze, které má náš archiv k dispozici, takže slouží to skutečně k prvotní orientaci, nicméně určitě je to zajímavé a užitečné. A já bych vám ráda ukázala jednu z těchto možností, jedno konkrétní jméno. Tak jistě všichni znáte našeho bývalého prezidenta Václava Havla. Ten měl krycí jméno Tomis. A tady už vidíte tu patřičnou stránku z protokolu. Ano, a tady jsou různé záznamy, jméno registrujícího, registrující útvar, kategorie, co se dále se svazkem dělo, kam byl předáván. Jen pro zajímavost, kousek nad ním je například Milan Knížák. Vám to jméno asi nebude známé, ale je to ředitel Národní galerie. Badatel si také může na webové stránce prostudovat archivní pomůcky k jednotlivým fondům. Ty jsou dohledatelné v části průvodce po fondech a sbírkách. A zpočátku, nebo doteď v podstatě, byly členěny podle jednotlivých archivních oddělení. To ovšem bylo pro badatele poněkud zavádějící, protože těch archivních oddělení, která spravují archivní materiály, je celkem 6, přičemž materiály jedné součásti státní bezpečnosti mohou být uloženy u několika oddělení. A tak byla vytvořena nová, přehlednější struktura, podobná té, kterou mají kolegové na Slovensku, struktura dle původců a věcné problematiky, která navíc koresponduje s vytvářeným systémem dálkového přístupu k archiválím, tedy s takzvanou e-badatelnou, o které bude mluvit kolega Zeman. Archivní fondy tedy byly dle věcné problematiky a hlavně dle původců rozčleněny do 14 skupin, jak vidíte. Jsou to archivní fondy studijního ústavu, to je taková velmi rozmanitá skupina fondů, kde se dají oddělit dva typy fondů, jednak ty, které se vztahují k okupaci a které vznikly tím, že byly zabaveny významným osobám, organizacím, politickým stranám nebo byly do Československa předány. A druhý typ fondů studijního ústavu jsou písemnosti, které vznikly činností bezpečnostních a zpravodajských složek po roce 1945. Tak to jen tak na vysvětlenou tady toho zvláštního pojmu fondy studijního ústavu. Dále jsou to archivní fondy řídících a organizačních útvarů Ministerstva vnitra a Federálního ministerstva vnitra, archivní fondy centrálních výkonných a funkčních útvarů Ministerstva vnitra a Federálního ministerstva vnitra, archivní fondy útvarů pohraniční a vnitřní stráže, archivní fondy zpravodajské zprávy generálního štábu, tedy vojenské rozvědky, archivní fondy ministerstva vnitra České socialistické republiky, archivní fondy teritoriálních útvarů státní bezpečnosti, archivní fondy teritoriálních útvarů veřejné bezpečnosti, archivní fondy teritoriálních útvarů vojenské kontrarozvědky, archivní fondy vztahující se k problematice vězenství a táborů nucených prací, dále je to svazková agenda, personální spisy příslušníků a zaměstnanců, školství a sbírky. Tady tu strukturu vidíte, já otevřu něco podrobněji. Takže vidíte, že se to dále člení. Ano, písmeno G, archivní fondy teritoriálních útvarů SNB a státní bezpečnosti. Tady jsou potom jednotlivé teritoriální útvary. Takže vidíte, že kromě názvu fondů zařazených do struktury, vidíte jejich signaturu, časové rozmezí, dále potom odkaz na oddělení archivní, u kterého jsou uloženy, a konečně je tu ona zmiňovaná archivní pomůcka. A v toto vše si může, jak jsem říkala, badatel prohlížet z domova, což nepochybně mu jeho práci ulehčuje. Údaje, které jsou zde uvedeny, budou dále zpřesňovány na základě probíhající generální inventury, tedy revize všech archivních fondů a sbírek v archivu uložených. Řada digitalizovaných archiválií se ovšem nachází přímo na webových stránkách archivu a ústavu. Jsou to například organizační řády útvarů státní bezpečnosti, pak jsou to materiály z let 1938 až 1945, tam jsou například seznam příslušníků gestapa v Čechách a na Moravě. Dále jsou zde digitalizované materiály, které se vztahují k roku 1968. Tam by to byly například zprávy o činnosti jednotlivých součástí státní bezpečnosti, schůze kolegia ministra vnitra, denní svodky, zprávy o okupaci vojsky Varšavské smlouvy. Pak zde máme materiály k roku 1989, jako jsou rozkazy ministra vnitra, pak jsou tam denní situační zprávy, fotografie příslušníků státní bezpečnosti, jejich personální karty a podobně. V roce 2008 uspořádal také archiv v rámci 90. výročí vzniku samostatného Československa. Archiv uspořádal webovou výstavu nazvanou Výročí vzniku Československa v dokumentech Sboru národní bezpečnosti a zde uveřejnil dosud neprezentované fotografie a dokumenty, které se vztahovaly k 50. a 70. výročí vzniku Československa. A já bych jenom ještě na závěr své části vystoupení doplnila, že svoji elektronickou verzi má také odborné periodikum archivu bezpečnostních složek, sborník archivu bezpečnostních složek a také jeho předchůdce sborník archivu ministerstva vnitra. Takže tolik k současnosti a o nejbližší budoucnosti bude mluvit kolega pan magistr Zeman.
Takže dobrý den. Kolegyně promluvala o tom, co v podstatě momentálně na stránkách archivu bezpečnostních složek je. Já bych měl promluvit k tomu, co by býti, je to málo, no? Co by býti mělo v budoucnosti nejbližší. Dá se v podstatě říci, že archiv bezpečnostních složek ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů v průběhu letošního roku připravuje poměrně rozsáhlou změnu ve způsobu zpřístupňování archiválií jednotlivým badatelům. Jedná se o v podstatě spuštění systému takzvané e-badatelny. E-badatelna je systém dálkového přístupu k archiválím a dokumentům archivu bezpečnostních složek. Jedná se v podstatě o systém online přístupu, to znamená, že badatel by v budoucnu z pohodlí domova mohl de facto studovat jakoukoliv archiválii, která samozřejmě byla předtím naskenovaná, která je uložená v archivu bezpečnostních složek. Spuštění systému e-badatelny má několik základních cílů. Jedná se především o ochranu originálu archiválií, které po digitalizaci a zavedení do systému e-badatelny již nebudou badatelům předkládány v originální podobě. Dalším cílem je zpřístupnění co možná nejširšího okruhu archiválií, co možná nejširšímu okruhu uživatelů, to je badatelů. Dalším plusem spuštění systému e-badatelny bude zkrácení lhůt na vydání archiválí badatelům, protože odpadne doba od vyplnění žádanky na badatelně do doby, kdy bude onen žádaný materiál připraven a následně zpřístupněn. A pro archiv bezpečnostních složek jako takový to má význam i v také té vnitroarchivní činnosti, protože samozřejmě zaměstnanci archivu, kteří nyní pracují na vyhledávání a úpravě a předkládání archiválí, budou moci být samozřejmě využiti jinak. Digitalizace archiválí v archivu bezpečnostních složek má svá specifika. Na rozdíl od většiny digitalizačních projektů v archivech České republiky i ve světě, kde se jednotlivé archivy převážně zaměřují na digitalizaci starých a cenných dokumentů, ku příkladu Moravský zemský archiv takto digitalizuje staré matriky, archiv hlavního města Prahy, sbírku rukopisů, tak v těchto případech se většinou jedná o pořizování velmi, velmi kvalitních skenů u poměrně malého objemu archiválií, což samozřejmě v důsledku je velmi náročné na datové zpracování, datová uložiště a vzhledem k omezeným finančním prostředkům, které jednotlivé instituce mohou na tuto činnost uvolnit, samozřejmě ten objem zdigitalizovaného materiálu je poměrně malý. Archiv bezpečnostních složek má problém poněkud jiný, protože u něj nejde ani tak o cenu těch dokumentů fyzicky jako takových, ale především o informace v těch dokumentech obsažených. To znamená, že cílem archivu bezpečnostních složek je v budoucnu zpřístupnit co možná největší objem dokumentů, co možná nejširšímu okruhu badatelů. Vzhledem k zákonným ustanovením o ústavu a archivu provádí digitalizaci samotnou, to znamená skenování dokumentů, Ústav pro studium totalitních režimů, takže průběh digitalizace momentálně probíhá tak, že jednotlivá archivní oddělení archivu bezpečnostních složek připraví archivní materiál k digitalizaci, opatří je potřebnými metadaty, následně odešlou na digitalizační pracoviště Ústavu pro studium totalitních režimů, který provede jejich digitalizaci a vrátí je na archivní jednotlivé archivní oddělení. Následně zdigitalizovaný materiál odešle do v podstatě datového úložiště neboli elektronického archivu. V elektronickém archivu se se zdigitalizovaným materiálem dále pracuje, především se zanonymizují zákonem stanovené údaje a následně bude výsledný dokument zpřístupněn v systému e-badatelny badatelské veřejnosti. Badatel, který bude mít zájem bádat v elektronickém archivu, což v důsledku po několika letech bude zřejmě znamenat, že každý badatel, protože materiálu tam bude dostatek, si v tomto systému požádá poměrně velmi jednoduchou cestou, i když takhle by to mohlo vypadat složitě. V podstatě na badatelně bude vydán přístupový kód, na jeho základě se potom badatel zajistí sám přístup pomocí webových stránek archivu bezpečnostních složek. Badatel v podstatě zadá na webu pomocí webového rozhraní, zadá ten kód, který mu vydá na badatelně. Systém vyhodnotí, zdali je tento kód oprávněný. Pokud vyhodnotí, že ano, badatel následně může bádat celkem naprosto neomezeně v elektronickém archivu. V podstatě vše, co je tam zpřístupněný, tak je mu zpřístupněný. Vše, co je tam naskenované, tak je mu okamžitě zpřístupněno. Zároveň s vydáním toho kódu je vygenerován v systému spisové služby elektronický badatelský list a v podstatě veškerý prohlédnutý materiál badatelem se automaticky do tohoto listu zaznamenává, čím se zajistí kontrola a evidence badatelských přístupů do elektronického archivu. V podstatě počítá se s tím, že badatel bude moci neomezeně stahovat materiály, které jsou v elektronickém archivu přístupné, bude moci neomezeně tisknout, přičemž autorská práva archivu bezpečnostních složek by měla být upravená tím, že všechny zpřístupněné digitální kopie se automaticky opatří vodoznakem logem ABS. To vyhledávání v elektronickém archivu bude možné jak pomocí struktury, kterou vám před chvíli představila kolegyně, kterou se bude moci v podstatě dle běžného systému ve webu proklikat až na určitou požadovanou archiválii, jejíž signaturu bude badatel znát právě z archivních pomůcek, které jsou zveřejněny na webu již nyní, anebo vyhledáváním rovněž zpřístupněných a stále doplňovaných evidencích. Následně by se zřejmě mělo provoznit i fulltextové vyhledávání dle klíčových slov. Cílovým stavem projektu je pochopitelně situace, kdy veškeré archiválie v archivu bezpečnostních složek budou naskenovány a badatel tak bude v podstatě zbaven povinnosti badatelnou navštívit častěji než jedenkrát do roka, protože zatím je povinen každý rok vyplnit nový badatelský list a tudíž zažádat o přístup. To je ovšem samozřejmě běh na dlouhou trať a záležitost mnoha a mnoha let, než se k tomuto cílovému stavu přiblížíme. V současné době probíhá programování a testování systému, opatřování naskenovaných archiválí metadaty a příprava vnitřních norem archivu pro spuštění tohoto systému. Předpokládá se, že v průběhu léta 2009 bude spuštěna testovací fáze prozatím pouze na badatelnách, tedy bez online přístupu badatelů, která následně celý systém projde rozsáhlou fází zkoušek a teprve v průběhu roku 2010 se postupně počítá s online zpřístupňováním. Ode mě je toto vše. Já vám děkuji za pozornost.
Já děkuji kolegům. Já bych jen doplnil takovou drobnost, že tím, že ústav provádí digitalizaci tak a snaží se co největší množství právě prezentovat na webu, tak to je malinko v kolizi s tím s ideou, aby v České republice vznikl Národní digitální archiv, kam by se ukládaly digitální kopie archiválí v elektronické podobě a ty skeny, které jsou v současnosti prováděny, tak neodpovídají té kvalitě, která by měla v budoucnu být pro jednotlivé archivály v Národním digitálním archivu určující. Což je dané do jisté míry tím, že ten projekt Národní digitálního archivu je prakticky v plenkách, nerozbíhá se, ale ve svém důsledku to znamená asi to, že pokud by archivály archivu bezpečnostních složek měly v budoucnu do tohoto archivu přejít, tak to znamená jejich opětnou digitalizaci. Což nevíme, jak všechno dopadne nebo nedopadne. Takže to je ode mě vše a já bych poprosil tentokrát kolegu ze Slovenska, pana Jána Moca.
Dámy, páni, prajem príjemné popoludnie, príjemný pekný deň. Dovolím si opakovať spoluautora, je to istý pán Zeman. Ako prvý autor som uvedený ja. Iniciátor myšlienky je ešte tretia osoba, je to pán Gula. A teraz príznačne poviem, pán Gula sedí tu v ústave, v archíve a usilovne báda. Pán Zeman sedí u nás v archíve v Bratislave a usilovne vykonáva svoju robotu. Takže oni pracujú a ja budem hovoriť. To je tiež dielba práce, jak som povedal včera. U nás vzniká viacej úloh a budem hovoriť za sekciu evidencií, ktorá má v dnešnom stave 8 ľudí, z toho jeden vedúci, jedno dievča pre všetko a zároveň pre nič. Dvaja pracovníci sedia v Slovenskom národnom archíve a skúmajú, hľadajú, sliedia, kde sú nejaké dokumenty, ktoré by sa nám mohli zísť. Takže zostávajú 4 na ďalšiu robotu. Pán Gula, ak som hovoril, vymyslel projekt, ktorého časťou je menší podprojekt. K nemu sa vrátim v druhej časti. Bol to aj pán Gula a spolu aj my všetci ostatní, ktorí sme vymysleli nejaké pohľady a nejaké zásady, ako sa dívať na digitalizáciu a elektronizáciu pôvodných dokumentov. Otázka znie, ide o vytváranie kópií alebo vytváranie poznatkov. Ťuknem ďalšiu stránku a tu je tá otázka. Aká je úloha vytvárania digitálnych kópií? Je to ochrana originálnych archiválií a zefektívne sprístupne archiválií. To je pohľad archivára. Pohľad bádateľa alebo pre nás sekcie evidencií, ktoré máme pripraviť podklady pre bádateľov, je formálne predspracovanie obsahu archivovaných dokumentov a evidenciu týchto údajov. Tam je účel urýchlenie práce bádateľov a najmä odstránenie zmyslovej náročnosti. Tu si trúfnem povedať, že účelom vytvárania takýchto poznatkových fondov nie je nahrádzať úsudok bádateľa elektronickou evidenciou, ani odrádzať bádateľa od skúmania zdrojov. To je jeho primárna úloha. My mu máme iba pomáhať. Vytváranie týchto poznatkových fondov nie je žiadna nová vec v archívníctve. Vždy sa tak dialo, takto sa deje a tak sa aj bude diať. Pri vytváraní poznatkových fondov je dôležité určiť, ktoré zdroje, teda dokumenty, budú použité. Ktoré typy údajov, poznatkov budú spracovávané a pre aký účel budú tieto poznatky využívané. To je prvý krok, ktorý musíme vždy urobiť. Ak tak neurobíme v predstihu alebo na začiatku, dopustíme sa veľkých chýb v ďalších krokoch. Až následne z toho možno určiť, aký bude proces znakového prepisu, či automatický alebo ručný, forma textového prepisu, štruktúrovaný alebo neštruktúrovaný, alokácia medzi zdrojom a textom, výsledná štruktúra textu, indexy, slovníky kľúčových slov, číselníky, tezaury, syntaxy, všetko, stupeň automatizácie prepisu a spôsob predspracovania textového prepisu a spôsob konečného spracovania a používania textu ako poznatkov. Tieto zásady sme použili aj pri našom veľkom a nasledujúcom maličkom podprojekte. Veľký projekt vznikol podľa plánu činnosti nášho ústavu pre tento rok, kedy máme vydať v tlačovej forme registračné protokoly Zväzkov štátnej bezpečnosti, čo sú na Slovensku. Ide o kontrarozviedku a krajské správy. Obsahom publikácií nemá byť obrazová kópia týchto protokolov, ale podrobný prepis všetkých údajov vo forme štrukturovaných textov, tabuliek a indexov. Tieto protokoly boli spracované už v rokoch 2004 a 2005 a následne zverejnené prostredníctvom internetu na našej webovej stránke. Ale je tam obmedzený rozsah údajov a k ním pripojené obrázky sú slabšie čitateľné. Iným nedostatkom zverejnených údajov je ich chybovosť, ktorá bola podmienená najmä vtedajšou časovou tiesňou a našimi malými skúsenosťami, ako sa týmto chybám vyhnúť. Zámerom nového projektu je nielen zverejnenie údajov v tlačovej forme, ale ich doplnenie a dôkladná záverečná kontrola tak, aby vytlačené údaje prakticky nepotrebovali žiadne ďalšie opravy a doplnenia. V Čechách je na to také rčení, co je psáno, to je dáno. Keď to rozoberiem podľa jednotlivých bodov, úlohou projektu je z originálnych archivárií zhotoviť úplný digitálny prepis ich obsahu tak, že by boli zaznamenané všetky údaje, ktoré sú identifikované na predlohe, Tieto digitálne údaje znakovo zodpovedajú predlohe. Význam údajov, ktorý vyplýva z ich pozície a pomocných znakov na predlohe, je presne interpretovaný a digitálne zaznamenaný. V prípade nemožnosti je iba súčasťou údajov ako popis zisteného stavu. Medzi údajmi a ich predlohou budú existovať vzájomné jednoznačné relácie, matematicky povedané. Zaznamenané údaje okrem bezvýznamných a okrajových poznámok je možné upraviť pre tlačovú formu, vrátane vytvorenia pomocných indexov, a to najmä menných indexov. Zaznamenané údaje je možné začleniť do poznatkového fondu a ďalej využívať pre iné projekty. Medzi tým myslím aj opätovná reedícia webovej stránky. Vzhľadom na charakter predloh a vysokú frekvenciu ich využívania bolo nutné rozhodnutie, že ako prvé bude vykonanie predspracovanie predlohy. Bola určená prvá úloha. Vyhotovenie kvalitných digitálnych obrazových kópií všetkých zdrojových archiválií tak, aby digitálne kópie boli použiteľné na podrobné skúmanie obsahu. A digitálne kópie boli použiteľné pre vytváranie digitálneho archívu. Ako druhá úloha. Tu nastúpil zmienovaný kolega Zeman, ktorý sedí v archíve a pracuje. On sám vypracoval malý podprojekt, v ktorom identifikoval, že zdroj je 98 kníh, formát A4, všetko cirka 100 listov, v časovo primeranom stave, to je zmierne poškodené a zvetrané vekom. Pre vykonanie tejto úlohy má dispozičné priestory, archív ústavu, jednu miestnosť. Technické vybavenie zvolil fotoaparát, zrkadlovku, Canon a časové obmedzenie má 1 mesiac. Sám identifikoval, že túto prácu urobí sám. Jeden človek. Pracovník vykonal nielen digitalizáciu odfotenie, ale archiváciu a transformáciu originálneho formátu RAW, kde každý obrázok predstavuje asi 6,5 MB do formátu JPG, vytvoril cirka 11 000 obrázkov spolu 67 GB. Z toho po transformácii bolo JPG iba 9 GB. Ako výstup pre archív sa použil formát RAW. Pre náš veľký projekt na vytvorenie printových výstupov sú používané aj formát RAW, aj formát JPEG. Dôvod prečo? Viete si predstaviť manipuláciu s jedným obrázkom, ktorý má 6,5 MB? Otváranie takého obrázku trvá 10-15 sekúnd. JPEG jedno kliknutie, ani nevidím, zlomok sekundy a obrázok je tam. JPG je vytvorené v kvalite po dodatočných filtroch a jeho veľkosť je cirka 600 kilobajtov na jeden obrázok. Na konci prezentácie ukážem jednu aj druhú formu. Táto forma je dostatočne čitateľná pre našu činnosť a pre činnosť online, nie cez datovú sieť, je takisto priateľná. Tento rozsah samozrejme nie je priateľný pre sprístupňovanie cez webovú stránku. Naším cieľom je urobiť ďalšiu úpravu tak, aby obrázok na webovej stránke zaberal pamäť cirka 100 kilobajtov, čo je bežne prístupný obrázok. Súčasne s odovzdávaním prvých elektronických kópií protokolov u nás začal aj proces prepisu údajov. Charakter písomnej predlohy vylúčil používanie OCR nástrojov. Preto je prepis vykonávaný ručne s prehliadaním predlohy na obrazovke počítača. Ako základ sme zobrali prepis údajov tých, ktoré sú už dnes na internete. Existujúce položky kontrolujeme dvojnásobne, nezapísané položky zapisujeme na novo. Záznam vykonávame do jednoduchých Excel tabuliek. Vysvetlím prečo. Po tomto kroku tiež paralelne sa všetky tieto tabuľky kontrolujú, a to automaticky na syntax a niektoré kľúčové slová, a potom opäť zložito a zmyslovo namáhavo porovnaním obrazu versus tabuľky. Výsledkom tabuľky za jeden registračný protokol je tabuľka veľkosti cirka 200 kilobajtov. Časová náročnosť tejto etapy je 6 až 15 pracovných dní jednej osoby pre jeden protokol. Rozsah závisí od čitateľnosti a zložitosti predlohy. Náročnosť kontroly je časová náročnosť kontroly taká istá. Odhadujeme, že behom leta, letných mesiacov, pripravíme kompletne krajskú správu Banská Bystrica, rozpracujeme ďalšie krajské správy tak, aby k výročiu novembrových udalostí k 17. novembru bola nielen pripravená tlač, ale aby publikácia bola aj vytlačená. Rozsah očakávame asi 5 kníh, 500 strán v každej knihe, formát A4. Výsledky a skúsenosti skúsim ukázať, najprv, to je tuná, ako vyzerajú naše predlohy. Ešte na plnú stránku. Tak. Toto je obrázok 6,5 MB formát RAW. Tento formát obsahuje prakticky presnú predlohu, tak ako sme to našimi očami zmyslovo schopní rozpoznať na papieri. Nevyzerá pekne, dá sa dať rôzne filtre, ale z tohto podkladu sme schopní urobiť aj iné krajšie obrázky. Ako napríklad tento, zväčším ho, tu vľavo pán Hudáč sa nachádza. Chceli sme sledovať, aká je táto poznámka. Je tam POZOA pozorovací. Ako je čitateľná táto poznámka na jednotlivých predlohách? Tu nevidíte, ale počítač vidí. Tu po úpravách tu nevidíte. A tu to je webová stránka, terajšia webová stránka. Vidíte, že tam niečo je napísané, ale neviete čo. Pre osobu, užívateľa internetu, ktorého zaujíma iba meno, priezvisko, dátum narodenia, alebo že je to agent a bol zaregistrovaný 16.5.67 a archivovaný 15. februára 1980 pod číslom 90110896. To stačí. Ale pri zložitejších poznámkach by sa nedozvedel nič. Musel by ísť do originálu. Je možné takýto podklad dať bádateľovi? Nie. Je priateľný pre užívateľa internetu? Ak je to 100 kilobajtov, áno. Ak mu za 100 kilobajtov dokážem poskytnúť lepší obrázok, tento, ktorý si zoberiete prvý, A o posledný obrázok. Zrejme tento. Naším cieľom je, aby bol výstup pre internet v tejto polohe. Ďakujem veľmi pekne.
Děkuji za referát a nyní poprosím kolegu Pěčunka, aby nám sdělil, jakým způsobem pracují v Polsku.
Maybe I will I say a few sentences because the Slovakian Institute said about his standard, but I don't want to see about, I don't want to say about our standards, about our workstation. I want to say about the general thing. So maybe in the part of discussion I will say about the DPI, about the colors we scan, about our thing. So a few sentences about our process of the digitalization of the documents in the Institute. The presentation is based on three elements subsequent to each other. At first is the reason of the digitalization, and the second is the result, expected result of this action, but the both part, the first and the second, presented in the context of public order, and the last one, on the third one, is the past activities on the EPN in that case. The aim of the EPN files digitalization in the develop of electronic equivalent of the archives created by the former civil and military operation apparatus. As a result of all operational documentation is scanned, starting from the detailed operational actions, records of it, and the complete indexing tools. Files on the national security officers are also scanned. The selection of the files to be digitalized is based on a few rules. The social need at first, I think, the improvement of the digitalization work led by the archival records unit, the compatibility of the indexing tools with the archive materials. Also the uniqueness of the files themselves, their substances of the information they provide should be not underestimated. How do we resonate the digitalization? Thanks to this project, the national and the European range archives will be preserved. Also, a functional system enabling public access to the archivals will be provided. Technological solution improving the accessibility of the files will have a huge impact on the spreading knowledge about the past war history of Poland, the relation of the state of the cultural civil society and the other dimensions of the social life. A few words about the analytic work. Before the digitalization, we started to research was being conducted in order to find out what kind of obstacles we may confront with this expensive and long-lasting project. At the beginning, the focus was placed on the EPN assignments of the social needs. It appeared that limited accessibility to the archive files of a specific historical value, representing the post-war activities of the Polish state and the other institutions which are cultural, religious, and non-government organizations constitutes the biggest problem, I think. And those issues are represented below. The reasons of this limited accessibility was lack of the centralized information system which could facilitate the management of applications. Necessity of using the index methods created by the foreign national security services. And the third was the situation was the certification complicated of diversity of paper files originally not related to each other, weak methods of their recording, lack of database sense of indexes files. All these things had a negative effects on popularization of knowledge concerning their heritage of post-war Polish history and culture in Poland. The next step of analytic works was to develop the scanning processes. Separate for each other, for each type of records materials, films, files, photographs, recordings, implementing the technological conditions not only for scanning but also for opening the digitalized files to the public. This action is still in progress. Below, can you see the process of scanning files? If you want, I can say about. We started to digitalize our documents in the January 2008. So our practice is very very new. We didn't know about this process, how we should make this process. So we decided to write the procedures. Our instruction how to make that process. For example, the digitalize of the documents. This is the diagram who presents the digitalize only for the documents. And there is the three parts of this process. The first is the preparing of the documents. The second is the scanning process, and the another is the preparing the digitalized copies, preparing to use. And for example, in that first part, the preparing the materials, we take the documents from the magazine. We check the security of the documents. We prepare every file, every pages to scan. Sometimes there is necessary to make the. To prepare the conservierung process, how it's go? Something to prepare the conservation, and then after that we scan the documents. We scan. Maybe I will say about that. We scan the documents. Sometimes we scan. Generally, we scan in 300 dpi, but very often we must scan 800 API, but the old documents, for example, the documents from the Second World War, very destroyed documents, we scan even in 800 DPI. For example, when we Mr. Slovakia said that there is about 11,000 files, and it takes something about 64 gigabytes. For example, per day we scan only 1,080 pages, and this is 1,800, and this is the volume about 35 gigabytes per one workstation. But actually, we've got in Warsaw, we've got 20 workstations. So it's about six terabyte per day. The volume is it's about per day. And this is the process. I don't know what is. It's huge. I know. Yes. It's huge. Mm-hmm. Very quickly, process of scanning the microfilms, even the microfiche and the microfilms with the tape. The scanning is very quickly, and per day we can scan 200 microfiche, as the volume is huge. And this is the process which we prepare when we wanted to scan the operative cards. But we scan. We scanned the cards from 2007, I think. maybe even 2018, and the effect of this this process are 1.5 million scanning files, but we don't only scan, but in case the cards, we even make the metadata about that card, because it's necessary to find something. Maybe I will come back to my speech. Okay. Maybe what do we expect? The digitalization of the IPN archives will improve the quality of applications management system, and finally will have an effect of the character of IPN's missions. Those incoming changes can be divided into following groups. At first, changes with the model of distribution of information about the archival records. The second, the limitation of the time of scientific communication. Improved database of the IPN will enable to inference to have a closer and faster access to the archives, archives. The process of building digital database of the IPN will have a global character and will go beyond the traditional state limitations. With the growth to general data, with the growth of general data which will be introduced to the system, an enormous information boom will appear. This will case a growth of interest of the Polish history period from 1944 to 1990 among the academic and scientific group. Huge and well-structured information resources will provide a fast scientific communication and will be a virtual university. With him, the structure of the research may be led independently. Also, finding of scanned documents will be much easier and faster. Digital copies of archives enable simultaneous access for multiple users. 7. Digital database is a way to broaden publication process of the cultural testimonies, make access to them easier, and at the same time skipping for period of waiting for a paper issue. Paper issue will become that the alternative way of attraction people to knowledge. Each year, tens of thousands of applications are submitted to the IPN. Thanks to the digitalization, the realization time of the application will be shorter. We think that it will be shorter. A harmful influence of archive materials on the user's health will be reduced. That problem is, for example, in the Institute of National Remembrance, very huge. We've got very destroyed, very dirty documents. So, but we prepare the documents, and our people sometimes get something on his skin, and it's a real problem. Digital copies can save the original materials. The digitalization allows to preserve unique archives to the future generation, for the future generations. 11. The digitalization on the IPN archives will be basis for building the information society. And the last one, the administrative reform in Poland is regularly based on the digitalization. Nowadays, all are, maybe to sum up about the process. Like I said, nowadays all archive against the IPN are submitted to digitalization. Files, cord, copies, phonographic materials and scanned. Up to date, 1.5 million sheets has been scanned. We finished scanning all our films and phonographic materials. In Warsaw, the digitalization of documents, microfilms and photographs is being done on 20 workstations and another 20 works in our agencies. Okay, thank you for the attention.
Děkuji a před přestávkou bych poprosil ještě o příspěvek pana Čeha.
Dear colleagues, now let's see our activity in Hungary in this field. First of all, you can see the main data sheet of our database. I mentioned in this morning already. I just wanted to repeat it that about 50 different kind of fields are to be fulfilled in this database, and of course the data are researchable on the basis of on this fields as well, and you can record keywords to the file cards, we can say so, and these keywords are very useful to do research on the subject of the documents. If you want to make research on the basis of names, you can find for example, you can find this kind of data sheet, and if you click this place here, you will find the dossiers which are in connection with this person. So it's very very useful and very quick finding aid if you want to find on the basis of a name somebody. You already saw this picture. Wanted to show another part of this database we are building. The database, you know, the documents are full of historical documents from the period of the Second World War and the 50s and the revolution also and from the later periods as well. And we are processing these photos in the database, and we are scanning these photos and loading into the database. You know, the scanning is a quick process, but the metadata of the recording of the metadata is very time consuming. So this is why we have recorded only 3 or 4,000 pictures in the database till now, because we don't have enough colleagues to process the metadata of the photos. You also so this figures. I just want now show the machinery of digitization. You don't use digital camera. Just scanners, different types of scanners. Of course, traditional flatbed scanners, first of all, without any kind of automatic document feeder, because we are... this is our decision. Yeah, it's different than the Polish practice. We put the priority on the protection of the original and mainly the deteriorated original documents. and we do not use any kind of automatic feeder, and we are scanning page by page all the documents. On the other hand, we use microfilm scanners. You can see one of these machines here, and we have one book scanner also. It's a very new machine, and it was very expensive to purchase it, but we are very satisfied with it, because you know it can be balanced. The binded books can be balanced with this book scanner, and we don't need to cut them, and we can keep them together. About the OCR technology, our Slovak colleagues said that they do not use OCR technology. It's a different decision was made in Hungary, because when we started digitization, we investigated this problem, and we found that OCR technology was not useful for us. It was 10 years ago. And 2 years ago we revised this decision, because the new technologies of OCR, OCR, it's optical character recognition, is much more useful now than it was 10 years ago. So we are using OCR. The results of this technology are very controversial, because it's absolutely unuseful with handwritten documents. And on the other side, it's very, very useful, and very quick. The typewritten documents from the 70s and from the 80s. And the real problems are with the documents from the 50s and the 60s, from the 40s, 50s and the 60s, because the typewriters and papers were very poor that time, OCR technology results are very controversial, as I said. You can see text result of document. It's in Hungarian, so you cannot translate it, but you can see that it's full of mistakes. So you cannot regard this text as the final version of the original picture, final text translation of the original picture. But if you want to make a research among the documents, it could be useful to search among this kind of text. But it's I'm looking for the the word hiteles. It's not an authentic version, not an authentic text version of the scanned page. But it's useful to try it, so I can suggest it. So finally, what we are granting through the internet. You can see the picture of our website here. It's not so interesting, it's just a picture now. We are providing for the researchers and for everyone a traditional finding aids of our collections. I don't want to speak about it in details because these are mainly Microsoft or Microsoft Excel files or PDF files. So this, I suppose that you are familiar with this kind of finding aids. The more important question is the online access to the database. As I mentioned, we are granting a remote access for the researchers to the database at our website. We are giving username and the password for the researchers, and the researchers are the are responsible to keep this this data, this password and username secretly. And with this username and password, they can have access to the database, but not the scanned documents till now, because you know the limited version of this database is containing the most important data of the documents and the most important personal data of the persons included in the document. I mean the data sheet on the internet contain the reference number, the subject, a short description of the document, the geographical circumstances of creation, the time of creation, and I think that's all. And on these fields, you can make research, and you can have a proper document. Another database can be found on the website of our institution is the database of officers of the former security services. This is an absolutely open database, an archontology, we can say so. It contains the most important data and professions and occupations and education of former security officers. And of course the database, the photo database is absolutely open for everyone through the internet. These photos can be downloaded from there, but not in a very good quality, because we don't want to support press and media. So you can download pictures from there, but not in printing quality. Here you can see a periodical of our institution. This is called Beta Quinto. This is an online quarterly of our archives, focused mainly on the publishing original state security documents and articles in connection with the activity of these bodies, of these services. And finally, I'd like to show you just very shortly our website. It's in Hungarian now. You can find the English and German version as well, but it's much more limited. You can hear the photo database if you want to find. Here you can see the names of the name database of officers. I mentioned earlier, and I try again the photo database. Oh no! I'm sorry. We need some authentication here, so I'm not sure that it's possible to log in here. You have to believe it that it works from Hungary. I'm sorry, we cannot reach it because we need some authentication now, and it's working that, but it's a little bit time consuming. Oh, that's what I wanted to say, and just one problem was that I wanted to mention the protection of original documents. It's very important in our priority list. We prefer the research possibilities and we want to open the doors of the archives as well. But at the first or maybe at the second at our priority list is the protection of original documents. As I mentioned yesterday and tomorrow, now we want to force or to convince the researchers to use this kind of archival sources and not the originals. Yesterday morning I spoke about the new project, the new mass deacidification and the digitization project. As we hope that the final result of this new project will be that is the digitized and deacidified documents will be withdrawn from the research process and we can convince the researchers not to use this kind of sources anymore. But as you all know, the research lobby is very strong in the archival field, so we'll have to fight this. We'll have to win this fight against researchers. So this is the future of our next year or next few years. This fight will. This is the main open problem of our institution, how to fight this question against historians and journalists and other strong lobbyists. Okay, thank you very much.